Český rozhlas Plzeň, sportovní magazín. Extra.
Hezký, příjemný a pohodový podvečer. Je krátce po 18. hodině a začíná náš pravidelný pořad, který jednou za 14 dní patří sportu. Při jeho poslechu vás vítá Ladislav Válek. Dnes je to přesně 40 let od mnichovského masakru na 17. letních olympijských hrách. Palestinská skupina Černé září tehdy unesla a následně zavraždila 11 izraelských sportovců. Nejen o této tragické události budeme teď hovořit s přímými aktéry olympiády v Mnichově. Ve studiu jsou se mnou stříbrní mnichovští házenkáři Vladimír Jarý a Vladimír Habr. Hezké odpoledne nebo podvečer, pánové.
Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Vraťme se hned v úvodu o rovných 40 let zpátky. Jak jste se vůbec na olympiádě dozvěděli o tom přepadení izraelských sportovců, Vladimír Habr?
Tak my jsme se to dozvěděli trochu s odstupem. Tam ty informace přece jenom nebyly tak čerstvý. Vedení samozřejmě tyhle ty informace drželo, protože nebyla jistota, jak se vyjádřit k tomu, co je asi správné nebo co bylo správné. Takže ty informace byly hodně, bych řekl, takové mlhavé a s hodně velkým zpožděním, takže nic čerstvého to nebylo a my jsme se vlastně k tím lepším informacím dostávali až s poměrně dlouhým odstupem času.
Vladimír Jarý asi potvrdí?
Určitě, protože tato událost se stala v noci ze 4. na 5., respektive teda 4. v noci. A my jsme se dozvěděli tuto událost až vlastně druhý den dopoledne.
Když jste se dozvěděli informace o této události, vzpomenete si, co vám jako první třeba problesklo hlavou, Vladimír Jarý?
Tak v tom okamžiku jsme si neuměli představit vlastně, co se stalo, protože nikdo nám nevysvětlil, o co jde. Některé informace hovořily o tom, že došlo k výbuchu v jedné z vilek, kde byli umístěni izraelští sportovci. Druhá informace hovořila něco o tom, že došlo k přestřelce a my jsme ty informace neměli kompletní a navíc byl problém ten, že v podstatě probíhal normálně režim olympiády dál, takže my jsme měli svůj program, protože ten den jsme ještě hráli.
Takže toho 4. září jste večer dělali co?
No tak to je dobrá otázka. Já si myslím, že jsme trénovali, přesně si to nepamatuju skutečně, s tím odstupem 40 let, ale ten program, jak bývá na těch velkých sportovních akcích, protože to bylo den před zápasem, den před utkáním, tak určitě byl trénink, mám takový pocit.
Mě určitě zajímá, jak daleko jste byli v olympijské vesnici ubytování od toho centra těch tragických událostí, Vladimír Jarý.
Tak my jsme areál, který byl postaven jako olympijská vesnice, v podstatě po obvodě měl nebo z dvou třetin obvodu měl výškové budovy, které byly kaskádovitě postavené. A vlastně v té druhé části protilehlý byly malé rodinné domky, které potom později sloužily i dál pro rodinné bydlení. A ta vzdálenost cirka od našeho místa, kde jsme byli ubytováni, byla cirka 7 minut pěšky, takže nebyla to žádná velká vzdálenost.
Dala se zaslechnout střelba, dejme tomu, na těchto 7 minut, o kterých mluví Láďa Jarý?
Já si myslím, že tu střelbu jsme neregistrovali jsme ji hlavně z toho důvodu, že jsme o tom prakticky nevěděli, jo. Takže i pokud by ta střelba byla slyšet, tak asi bychom to přičítali něčemu jinému než té události, která se stala, protože ta informovanost, jak už jsem říkal v úvodu, ta byla hodně špatná.
Já ještě zůstanu u té informovanosti. Já předpokládám, že to nebyla jenom špatná informovanost pro vás, jako řekněme sportovce ze socialistického bloku, ale vůbec o tom Mnichově asi kolovaly různé zvěsti.
No, tak to je pravda, protože my jsme se tady o tom bavili s Láďou, že vlastně ty informace, takový ty ucelenější, jsme získali s velkým odstupem v době, kdy vyšly knihy tady o tom, což bylo, si myslím, hodně, hodně dlouho, možná odstup 20 let po olympijských hrách a pak z těch filmů, které se objevily na plátnech kin, kde jsme teda konečně i my viděli, jakým způsobem to asi probíhalo tohleto, protože to bylo pro nás do té doby, nejenom pro nás, ale i pro tu, myslím si, veřejnost naší dost takovým velkým, bych řekl, tabem, nebo bylo to tabu pro nás, protože nikdo nechtěl o tom mluvit a až odhalili nám to vlastně až ty filmy.
Vy jste hovořili o tom, že jste se pak v nějakém určitém časovém horizontu dozvěděli o tom, co se stalo. Logická otázka na oba dva. Měli jste strach, Vladimír Jarý?
Tak v době, kdy se tato událost stala, tak v podstatě jsme strach neměli, nepociťovali jsme žádné obavy, protože jsme si ani nepřipustili, že by něco takového mohlo nastat. Jo? Takže sami určitě pamětníci těchto let, 72. letech normalizace si vzpomínají, že u nás v podstatě bylo všechno v růžových barvách s tím, že není možné, aby něco nastalo a teď náhle na největším svátku světa všech sportovců se přihodilo něco, co bylo z pohledu teda pozdějšího katastrofa. Takže my jsme si, strach jsme nepociťovali, něco se stalo, nevěděli jsme přesně co a ty informace, jak už jsem říkal, se různily, takže jsme si ucelený přehled o tom nemohli udělat. No.
Měl strach Vladimír Habr?
Tak já se musím přidat Kláďovi, tam ten strach, my jsme nevěděli, z čeho mít ten strach, nebo nevěděli jsme, ta pramenilo to z té neinformovanosti vlastně.
Hodně se hovořilo o tom, že ta olympijská vesnice byla nedostatečně zabezpečená, že sportovci mohli přicházet i odcházet v podstatě, jak se jim zlíbilo. Je to pravda, pánové, kdo se ujme odpovědi na tuto otázku? Vladimír Jarý.
No, nemyslím si, že až takhle to bylo. V podstatě každá vesnice, my jsme byli na prvních olympijských hrách, nicméně vesnice byla uzavřená, procházelo se na průkazy členský olympijského sportovce, čili tam nevidím problém, že by kontrola neprobíhala. Pravda je, že ploty byly do určité výšky, nebyla to žádná čínská zeď nebo něco podobného a nebyly tam nikde ani ochrany proti tomu, že by se nedalo přelíst. Čili do té doby, než se stal tento konflikt, tak v podstatě kontroly byly, ale nedá se říct, že by to byly kontroly ze zbraní v ruce.
Já jsem dokonce slyšel, že ta bezpečnostní služba, která hlídala olympijskou vesnici, neměla zbraně.
Tak to je docela možné. Je to fakt, že my jsme neviděli tam, že by někdo chodil se zbraněma až po tom konfliktu, kdy se tam teda objevili ty příslušníci policie nebo vojska. Tak do té doby nebyl problém na žádné olympiádě a z toho se zřejmě vycházelo a ty bezpečnostní opatření byly uspůsobeny tomu, že se předpokládalo, že mezi sportovci nevznikne takovýhle konflikt nebo že tam politici nezasáhnou do toho takovýmhle konfliktem.
Já předpokládám, že přece jen muselo přijít nějaké to oficiální vysvětlení od vedení Československé olympijské výpravy. Kdy to bylo a co v něm v tom vysvětlení bylo? Dá se to nějak říct?
No já si teda myslím, pokud si dobře vzpomínám, tak do odjezdu, v podstatě my jsme odjížděli tuším za 6 dní, jestli se správně, jestli si to správně mám vzpomínaný v hlavě. Nicméně do toho odjezdu ty informace byly stále kuse a neúplné. Čili zaprvé my nevíme z pohledu té minulé doby, jestli to byl úmysl našeho vedení, nebo jestli skutečně šlo o neinformovanost, protože i informace od německých orgánů byly velice kusé. Že jo? Nakonec víme všichni teď s odstupem doby, že tam došlo ke, vlastně k takové věci, která není zrovna velkou vizitkou německé policie a to jedno s druhým se prostě smíslo dohromady a my jsme ty informace přesný neměli. Takže já, pokud si vzpomínám, tak vím, že došlo k nějakému konfliktu, byli nějací mrtví, protože už vědělo, že teda jsou to izraelští sportovci, že to je nějaký, že to byl nějaký politický možná podtext, ale taky se tam naskýtala otázka, jestli to nebylo nějaké chuligánství nebo něco podobného. Čili pokud si dobře vzpomínám, tak v tomhle tomu jsme jasno neměli.
Láďa Hrabr, co doplnit?
Tak určitě tam ty informace, jak říkal Láďa, nebyly žádný, takže vysvětlení nám nikdo nepodal. Já si myslím, že tam ty činovníci bohužel čekali na to, jaký dostanou pokyn a co nám mají vysvětlit, a protože ho nedostali, tak nám nic nevysvětlili. Asi takhle bych to řekl.
Měli jste strach, že olympiáda tímto incidentem skončila? Tady se ale dostaneme zase k tomu, o čem hovoříte, že vy jste ty informace neměli, ale museli jste cítit, že něco je ve vzduchu, že se něco děje, že něco špatně.
Tak ty informace právě v průběhu toho dalšího dne a dalšího dne přicházely v tom smyslu, že vlastně buď to bude olympiáda přerušená, anebo že bude, myslím si, že první verze byla, že bude ukončená. To, co si pamatuju, jenomže to mezinárodní hnutí nechtělo připustit právě to, že by nějaký, ať už jakýkoliv vojenský konflikt mohl narušit mírové soustředění sportovců světa. A myslím si, že tahle ta myšlenka převládla nakonec, protože vlastně se v té olympiádě pokračoval. Ale v té době, o který mluvíte, tak v podstatě ta nejistota byla, nevědělo se, bude, ukončí se olympiáda nebo ne. A to souviselo samozřejmě i s naším sportovním programem, který jsme měli docela slušně našlápnuto. Že jo?
Vládě Haber?
No tak myslím si, že v té době bychom by, asi... byli zklamaní, kdyby skončila ta olympiáda. Vím, že se o tom diskutovalo hodně, protože probíhala tam trizna na tom hlavním stadionu za ty izraelské sportovce a pořád nebylo jasno, jestli teda se bude pokračovat nebo ne, a tam už si myslím, že už jsme my přemýšleli o tom, že bychom rádi pokračovali, protože jsme hráli celkem solidně.
Posloucháte sportovní magazín Extra.
Našimi hosty jsou přímí aktéři olympiády v Mnichově, stříbrní házenkáři Vladimír Jarý a Vladimír Habr, kterých se můžete zeptat i vy na to, co vás zajímá.
Český rozhlas Plzeň 377 488 222.
No a ptát se můžete i pomocí textových zpráv na telefonní číslo 605 55 a 48 605 55 a 48. Taková, pánové, hypotetická otázka. My jsme to nakousli před tím naším předělem. Kdyby bylo to rozhodnutí na vás pokračovat nebo ukončit, jakou variantu byste tehdy zvolili, kdybyste byli třeba, já nevím, předsedou Mezinárodního olympijského výboru? Láďa Haber.
Tak to je těžká otázka, to bych se spíš rozhodoval ze svého pohledu tenkrát 23-letého jinocha, než z postu toho nejvyššího, kterým byl tenkrát Avery Brandič, jestli si dobře pamatuju. No, samozřejmě z toho pohledu mého pokračovat dál, protože my jsme to brali spíš jako po té sportovní stránce.
Jak byla zpřísněna ta bezpečnostní opatření? Přišel den, kdy vlastně olympiáda měla v uvozovkách přestávku, kdy byla přerušena. Otázka zní, jestli byla nějakým způsobem zpřísněna bezpečnostní opatření potom ohledně olympijské vesnice především. Vladimír Jarý.
Tak právě to nastalo. To skutečně nastalo, že ty zbraně, o kterých tedy dneska nejsou výjimkou na všech olympijských hrách, jako ochrana před vstupem nebo teda i v podstatě kolem areálu olympijské vesnice, tak to nastalo. Pro nás to bylo takové trošku jako na vojenském cvičení, ale to je právě z toho pohledu nezvyku. Tak skutečně se to tam přiostřilo z pohledu teda zbraní. Při kontroly probíhaly v podstatě stejně, to znamená, my jsme měli akreditační legitimace, s kterými jsme se legitimovali a procházeli jsme normálně na ně, takže zbraně byly v podstatě jako, bych řekl, opatření, které asi naznačovalo vážnost té situace.
Vy jste tady, pánové, naznačili, že vlastně nejvíce informací jste dostali až několik let později a možná i po slednutí toho filmu Mnichov z režii Spielberga. Když jste tyto informace absorbovali do sebe, najednou se vám vybavily nějaké věci z toho Mnichova nebo dávali jste si něco do souvislostí, Vladimír Haber?
Tak myslím si, že ano, aspoň já za sebe musím říct, že ano, protože já jsem si tam potom skutečně vybavil, kde ty sportovci byli a respektive ty teroristé, kde byli, tam stál takový štáb velkých kamery, fotografové samozřejmě v té nejbližší možné blízkosti, teda, protože to bylo hlídané, tak jsem si to tak jako tohleto všechno v duchu nějakým způsobem zase vybavoval zpátky. A ten díky tomu filmu, teda musím říct. Hmm.
Bylo těžké nejen pro vás, ale třeba i pro ostatní sportovce, kteří, dejme tomu, byli lépe informováni, soustředit se na tu olympiádu, soustředit se na ty vlastní výkony?
Pro nás si myslím, my jsme měli, protože ten drill a ten režim, který my jsme měli už před olympiádou a i v průběhu té olympiády, tak byl, bych řekl, tak nastaven, že my jsme se snažili vnímat hlavně ty své potřeby toho sportu. Takže takové, samozřejmě, když jsme byli ve chvílích volna, tak jsme ty otázky padaly, všichni byli zvědaví, ale když nedostáváte odpověď, tak v podstatě se nedozvíte nic. Druhá stránka věci byla ta, že skutečně, jak říkal tady Láďa Haber, tak my jsme si dokonce i fotili tu loďi, já to mám doma vyfocený na diapozitivech, loďi s těma maskovanýma, tak přesně jak to vidíte v tom filmu, tak já ty obrázky doma mám taky. A bylo kuriozitou, že v podstatě tohle k tomuhle docházelo, jo. Tak si vemte dneska z pohledu doby, jestli by něco takového vůbec bylo možné, že sportovci, vlastně lidi, kteří přijeli sportovat, tak najednou se dívají na nějaký atentátníky a na lidi, kteří vlastně se sportem, ale vůbec ani s lidským životem nemají slitování. Tak to byla dost velká kuriozita tady v tom.
Láďa Haber?
No, tak já si myslím, že to odpověděl Láďa naprosto přesně, že tohle to není třeba dá rozvíjet.
Pánové, pojďme k něčemu příjemnějšímu. Pojďme se podívat na ty vaše výkony a výsledky. Pojďme si projít jednotlivé zápasy československé reprezentace v Mnichově a začněme tou kvalifikační skupinou. Tam jste podlehli Německé demokratické republice 12-14, remizovali jste s Islandem 19-19 a porazili Tunis 25-7. Já začnu tím Tuniskem. 25-7 je asi jasný výsledek. Dnes by to bylo asi o něčem jiným, pokud jde o Tunisko.
No, tak určitě, to už se přesvědčili ty současní reprezentanti, že dneska už tyhle ty státy jsou na trochu jiné úrovni. Tam to byl zástupce afrického kontinentu, tak jak je na olympiádách zvykem, že tam musí mít svoje zastoupení, a v té době Tunisané zdaleka nedosahovali teda úrovně těch ostatních týmů.
No a pokud jde o ty další zápasy, to znamená s NDR a s Islandem, Láďa Jarý, tuším, že má jednu takovou zajímavou vzpomínku.
No, s tím mužstvem NDR si se stolik nepamatuji, to se přiznám, že tam jsme se s nima tahali, to vím, že dokonce skončilo to ty dva góly. Nicméně s tím Islandem ten zápas byl pro nás opět problémový, protože my jsme pravidelně s Islandem mívali problémy. Nicméně i v dnešní době a v těch minulých desetiletích Island patřil vždycky k takové té špičce té techniky házený a tvrdosti. A my jsme se s nima opět zase tahali a kuriozitou bylo, že vlastně jsme vyrovnali v posledních asi 15 sekundách rychlým útokem a shodou okolností teda se to podařilo mě získat ten míč a tu branku dát, takže tím jsme se vlastně pak kvalifikovali ze skupiny do té finálové skupiny.
Co v takovém okamžiku jde člověku hlavou? 15 vteřin do konce a jede nebo běží do tráku.
No, musím předeslat, že jsme byli zvyklí v těchto zápasech, co jsme hráli nejenom na olympiádě, ale před ní už v těch soustředěních se plně soustředit a věnovat veškerý úsilí hře a myslím si, že to právě bylo díky především teda trenéru výchovy a ten drill jsme v sobě měli a otázka přemýšlení v poslední sekundě rychlého útoku na brankaře je, to se mi ptáte na věc, kterou nevím, protože v tom okamžiku jediným mým cílem bylo docílit branky jakýmkoliv způsobem a jak to dopadlo, je to jediný, že vím, že to byl gól.
té semifinálové skupině přišel duel se Švédskem, který jste vyhráli 15-12 a bylo už jasné, že o postup do finále nebo lepší z utkání Československo-Sovětský svaz postoupí do finále. Co probíhalo před tím památným dnes zápasem se Sovětským svazem? Láďa Habre.
Tak řada lidí, kteří jsou mladší, tak neznali tu dobu. Tam šlo o to, že tohle to bylo 4 roky po okupaci naší republiky bratrskými vojsky, jak se říkalo, konkrétně sovětskou armádou také, takže tam ta motivace byla trochu jiná ještě než ta jenom sportovní. A jestli si dobře vybavuju, tak na tom postavil i trenér Vícha, protože byl výborným psychologem zároveň, postavil na tom tu taktiku, že nám hlavně zdůrazňoval, musíme jim vrátit něco, jsme jim něco dlužní a tak dále a tak dále. A tohle to zafungovalo teda velice dobře. My jsme ten zápas odehráli teda v maximálním soustředění, s maximálním nasazením a tam nastaly dokonce takové kuriózní situace v tom utkání, že trenér Jevtušenko, si myslím, že trénoval, abych si se nepletu, tak tam některé hráče kopal dokonce přes nohy, protože neproměnili sedmičku, tam chodil Petr Pospíšil na sedmičky a myslím si, že jednu chytil, jedna šla vedle a ten si trenér si vylil tak potom na těch hráčích, takže takový kuriózní věci, oni si na nás hodně věřili a my jsme tam podali teda, myslím si, hodně dobrý výkon. Musím poděkovat touto cestou i maďarským rozhodčím, kteří byli hodně při nás, jak se říká, v takových těch rozhodujících momentech si myslím, že nás podrželi, takže i to bylo důležitým momentem.
Takže vy jste to měli za rok 68, oni za 56. Jo?
Možná, že to bylo takhle vnímáno, ale tak to, ono obecně tenkrát Sovětský svaz nebyl příliš oblíben ani mezi těmi sportovci z té východní Evropy, takže ty rozhodčí tíhly se mi zdálo trochu více k nám.
Přesto ale vy jste porazili Sovětský svaz 15-12, ale v poločase byl stav 7-7. V čem jste byli nakonec lepší než Sověti, Vladimír Jarý?
No, tak já si myslím, že jediný, v čem jsme byli lepší, bylo v nadšení a ve vůli po tom vítězství. To si myslím, že rozhodlo. Ono ještě doplním tady Vláďu Habra, že vlastně trenér Vícha nejenom, že zvolil taktiku, ale on i právě, protože nás všechny hrozně dobře znal ze soustředění i vlastně typově každýho, tak on to mužstvo postavil tak, aby to mužstvo nemělo chybu po stránce morální. A to si myslím, že morálně volní. A to si myslím, že rozhodlo právě v těch rozhodujících okamžicích toho druhého poločasu, kdy se, jak se říká, lámal chleba a kdy některé věci už nešlo jinak, než zachránit napřímo. A ať už to byly teda výkony brankařů, anebo potom ale i hráčů v obraně a následně teda potom v útoku. Takže skutečně symbióza všech plusů se tady sešla, no a vyvrcholilo to tady tím vítězstvím. No, to bylo dobrý.
Já jsem zalistoval v archívu a dokonce jsem si našel to, co Vladimír Habr tehdy po zápase se Sovětským svazem v Mnichově prohlásil. Ještě tomu nevěřím, bude se mi o tomto utkání dlouho zdát. Kdy Vladimír Habr uvěřil?
No, uvěřil jsem, já si pamatuju, že jsme stáli pod sprchama po tom zápase a pořád jsem kroutil hlavou a pořád jsem tomu nevěřil, protože už bylo jasné, že přijedeme domů s medailí. Že? My jsme tam nejeli určitě s tím, že přivezeme medaily. My jsme byli družstvo nově sestavené, se dá říct. Ambiciózní sice, ale určitě tam byly týmy silnější a nejeli jsme tam s tím, že bychom museli přivezt medaily. A když se nám povedlo teda tohleto, tak já jsem nevěděl. Já si to do dneška pamatuju, jak jsem stál z lahví Coca-Coli pod sprchou a prostě jsem furt nevěřil tomu, že přijedu domů s medailí.
Přišlo finále a ve finále jsme podlehli Jugoslávii 16-21. Bylo to i tím, že bylo těžké se po tom vítězném zápase se Sovětským svazem nějakým způsobem ještě motivovat. Přesně, jak říkal Láďa, to stříbro už tady bylo to víc, než kdokoliv očekával. Vladimír Jarý.
No, tak jak, řekl bych to asi takhle, ze dvou stran. První strana věci byla ta, že skutečně, když ještě se podívám trošku do zadu směrem, tak my jsme byli v té době toho dvouletého cyklu před olympiádou jediní, kteří jsme uměli ty Jugoslávce porazit. Oni měli světové mužstvo. A pravda je, že ta chytrost právě díky ty, bych řekl, český házený, nebo řeknu, teď nemyslím ve smyslu házená jako taková, ale toho českého rozumu a hlavně i trenéra a zase somototypů, kteří v tom mužstvu byli, tak jsme uměli na ně zahrát a dokonce jsme tuším dvakrát nebo třikrát porazili během těch dvou let. Takže my jsme neměli důvod si na ně jakoby, řekl, nevěřit. Jo. Na druhou stranu trošku tam, řekl bych trošku, že to hrálo roli, ale nicméně musím říct, že oni právě to vzali úplně obráceně. Oni, tak jak my jsme si asi mysleli, že bychom mohli, tak oni si řekli, že nikdo už nebude nikdy moct a od začátku prostě zlepšili všechny ty své činnosti a my jsme vedle nich až někdy vypadali dost jako trapně, to musím říct na rovinu. Aspoň ten začátek byl dost špatný. No a pak s odstupem, když prohráváte se silným družstvem 5-6 góly, tak už je velice složité to nějakým způsobem zlomit. Takže ten pohled, že bychom úplně byli spokojení, my jsme si spíš trošku i dokonce věřili někteří, že bychom mohli uspět. Jo. Takže ono to tam bylo trošku obráceně, než se domnívá řada lidí, že jsme to zabalili a řekli si, to máme medaily, tak to je dobrý. Jo. Tak asi takhle.
Když laik slyší výsledky jako 12-14, poločast 7-7, tak se zeptá, proč padalo tehdy tolik, tak málo branek, když dneska jsou běžné výsledky, já nevím, 35, 29 a tak dále.
Tak tady je dnes už je úplně jiný styl nebo způsob hry, hlavně toho přechodu do rychlého útoku, jak se říká, tenkrát existoval pouze rychlý útok, dneska existuje rychlý útok první, druhou a třetí vlnou, to má každý tým propracovaný, takže z toho se dává hodně gólů. A rozehrání po gólu to dřív neexistovalo taky, takže ten nárůst těch gólů v určité době, kdy tyhle ty věci se zavedly, to není věc pravidel, kromě rozehrání po gólu, ale je to víceméně věcí nových trendů, nových tréninkových metod, tak těch gólů padalo víc. Tenkrát se hrála techničtější házená. Určitě jsme nebyli pomalejší než dnešní hráči. To statisticky lze dokázat, protože testy existují z té doby, takže ta rychlost byla asi stejná. My jsme možná měli trochu lepší techniku, co se týče hry s míčem. Dneska možná je tam trochu či razance střelby, protože se víc soustředí hráči na ten silový trénink. Každý má svoje, každému se líbí něco jiného, ale tohle to si myslím, že je jeden z důvodů, hlavně ty nové trendy v házené, že se dává, že padá více gólů.
Scházíte se ještě se svými kolegy z toho mnichovského stříbrného mužstva, Vladimír Jarý?
My se maximálně, když se sejdeme, bych řekl, je na srazu olympioniků v Praze, který se koná jednou za rok, to pořádá teda Český olympijský výbor, potažmo teda Český klub olympioniků, tak tam se sejdeme a jinak se nescházíme, čili nejsou žádné sedánky pravidelné, které by nějakým způsobem nám připomínaly tu minulost.
Ta plzeňská, jak někdy se říká, nebo jak já říkám, svatá trojice, Jarý, Habr, Krepindl, byla vlastně v tom Mnichově rozšířena ještě o jednoho, řekněme, plzeňáka, protože trenér Jiří Výchal začínal s házenou ve starém Plzenci. V čem byl tento trenér tak výjimečný? Vladimír Habr.
Já musím prvně říci, že on byl pro mě vždycky vzorem, protože já jsem se věnoval po skončení nebo už během své hráčské kariéry, trénování, jsem začínal u mládeže a čerpal jsem hlavně teda z toho, co jsem se naučil a odkoukal od něho. Byl velkým psychologem, uměl prostě projednat nebo pohovořit s každým hráčem jednotlivě, uměl si vybrat typy, který k sobě nejenom po té herní stránce, ale i té interpersonální prostě fungovaly. To tam takový malý příklad, když viděl, že jsme unaven, trénoval se 3x, 4x denně, tak řekl v Nymburce: hoši, jděte do kina. Tak to jsme věděli, že máme jít do hospody, ale šlo 20 nebo 16 hráčů, ty, který byli. A 16 jsme se všichni vrátili. On si nás počítal u dveří a byl spokojený, prostě, že jsme šli pohromadě. Takže to, proto to takhle fungovalo. Tam prostě nebyly konflikty žádný, ale díky tomu, že on si ty lidi uměl vybrat. A proto si myslím, že tenhle ten tým měl tu svoji kvalitu a tu svoji sílu.
Posuňme se od Mnichova o 4 roky do Montrealu. Vzali si Kanaďané nějaké poučení z mnichovských událostí, Vladimír Jarý?
Tak tam už samozřejmě ta ochrana, pokud teda máte na mysli ochranu, tak ochrana olympijské vesnice už byla v trendu teda se zbraněmi, to znamená, tam už se nenechávalo nic náhodě. My jsme zase opět nepozorovali, nedá se, že by na nás nějak negativně působilo to, jestli u dveří stojí dva vojáci, nebo respektive policajti se samopalem nebo ne. To si myslím, že už se stalo pak takovým obvyklým normálním jevem. A jinak teda, co se mě týče, tak jsem nepozoroval žádný nějaký další vlivy, který by mě ovlivňovaly v tom, že je olympiáda pod nějakým vojenským dozorem.
Československý tým ze stříbrného místa v Mnichově klesl až na 7. místo v Montrealu. Proč, Vladimír Haber?
Tak došlo tam k určité výměně hráčů, která si myslím, že byla spíše vynucená některými funkcionáři. Tohle to nesl pan trenér Vícha dost jako nelibě, protože on neměl rád, když mu někdo podstrkává svoje hráče, nebo tam bohužel to tak bylo. A na co my jsme dojeli, co si jako vzpomínám, tak byli brankáři, protože v té době my jsme měli předtím 3 gólmany na olympijských hrách, do Montrealu šilo jenom 14 hráčů, takže se to okleštilo, byli 2 brankáři a tam byl Bohuš Cepák, Honza Packa. My jsme jim moc nepomohli v té bráně a oni ty výkony nepodávali příliš, bych řekl, nějaké oslnivé, a myslím si, že to byl jeden z důvodů, protože ty zápasy my jsme neprohrávali nějakým vysokým rozdílem, ale tohleto, byli jsme zvyklí prostě na takovou jistotu za náma, ta tam nebyla v té době.
No a my jsme v polovině našeho povídání, a tak si zahrajeme Slovo mají Liverpoolští brouci.
Oh, Posloucháte sportovní magazín Extra.
Našimi hosty jsou přímí aktéři olympiády v Mnichově, stříbrní házenkáři Vladimír Jarý a Vladimír Habr, kterých se můžete zeptat i vy na to, co vás zajímá. No a telefonovat můžete na telefonní číslo přímo do studia 377 488 222. No a ptát se můžete i pomocí textových zpráv na telefonní číslo 605 55 a 48. Pánové, než se podíváme, kam zamířily vaše kroky po mnichovské olympiádě nebo po olympiádě v Montrealu, nemůžeme vynechat sezónu 73-74, kdy se Plzeň stala československým mistrem. Logická otázka. Vzpomínáte? Vladimír Jarý.
Vzpomínáme. Bylo to do jisté doby a dlouho jediný titul. A pravda je, že ten titul, který jsme získali, myslím si, zcela zaslouženě, s vysokým náskokem. A myslím si dokonce, že jsme měli skutečně jedno z nejlepších družstev tenkrát.
Já vás přeruším, vás poprosím o sluchátka, protože máme asi na lince posluchače. Hezký podvečer.
No, dobrý večer. Tady je posluchačka Cuterová z Plzně Lobes. Chtěla bych tam pozdravit vaše diskutující a hlavně pana Jarýho, který chodíval tady do naší hospudky na Dalmatince, když jí vedl můj bratr Jiří Šašek. A byl vždycky skromný, ke všem lidem se tu choval velice laskavě a zrovna tak ještě laskavý a hodný je pan taky Kůrka, střelec, také olympionik, který prostě, když sem do Lobe zavítá, tak vždycky je prostě jenom obyčejný člověk. Já teda vám děkuji, že jsem mohla pana Jarýho pozdravit. Určitě ví asi, od koho to je, protože určitě si vzpomene na mýho bratra, bohužel už je 22 let mrtvý.
My vám děkujeme za příspěvek a Vladimír Jarý chce trošku okomentovat.
Chtěl bych, vzpomínám určitě, děkuji za vyjádření teda, nicméně ty doby, který už jsou teda hodně dávno pryč, jsou pryč, ale skutečně vzpomínky zůstaly. Nemyslete si, že ani já nespomenu občas na ty zážitky, které jsme v té hospůdce měli.
Když jsme u toho titulu mistrovského z let 73, no vlastně ze sezóny 73-74, co jste tehdy za titul dostali, Vladimír Habr?
Myslím si, že tam nebyla žádná finanční odměna, si se dobře pamatuji. V té době Škodovka, pod kterou jsme hráli jako Škoda Plzeň, tak nám umožnila tenkrát rekreaci do Bulharska, takže myslím si, že jsme se nezúčastnili všichni, protože ne všichni jim to nějak vyhovovalo, ale převážná část toho týmu využila téhle té nabídky, takže jsme strávili dovolenou v Bulharsku.
Tak a pojďme na to, co jsme slíbili, kam zamířili vaše kroky po olympiádě v Montrealu. Co jste dělali vůbec, Vladimír Jarý?
Tak co se týče mých sportovních kroků, tak ty zamířili z A družstva. Jsem ještě hrál, tuším, jeden nebo dva roky za první družstvo. Pak už jsem teda skončil a hrál jsem, tuším, rok s druhým družstvem a pak jsem později jsem přešel k mládeži jako trenér.
No a Vláďa Habr, tam vlastně bychom říkali akorát trenér. Je to tak?
Tak já jsem dokonce ještě hrál pár let.
Jasně.
Já jsem tu kariéru hráčskou měl trochu delší. Já jsem během ní se objevil i na rok v Karviné, kde jsem byl, pak jsem se vrátil zpátky do Plzně, kde jsem v 83. roce jsme odešli za jakousi odměnu, kde jsme reprezentovali republiku s Jindrou Krepindlem do Německa, kde jsme strávili 4 roky. Já potom ještě následně dalších několik let a pak už jsem se věnoval teda čistě té trenerské práci a střídavě to bylo Plzeň, Dukla, reprezentace. V Německu jsem trénoval, takže poměrně dost pestré.
Proč Vladimír Jarý nezůstal u té trenérské práce?
Já jsem usoudil v jistou dobu, že ne všichni mohou být trenéři a Proto jsem potom změnil svůj názor z trenéra na vlastně civilní zaměstnání, kam jsem se teda orientoval a zaměřil, a myslím si, že ani to nebyl špatný krok.
Vladimír Habr byl dokonce dvakrát reprezentačním trenérem. Na co v té své pozici hlavního kauče vzpomínáte nejraději?
Určitě to byla ta první etapa, kdy jsem přišel po barcelonské olympiádě k týmu. Tam jsme poměrně, neříkám, měli úspěchy, ale umístění vždycky bylo do 8. místa, na mistrovství Evropy 6. místo, dokonce ve Španělsku. Dnes co by za to dali, že jo, naši borci, protože bohužel ten svět nás hodně rychle předběhl. Nejenom ty týmy, se kterými jsme bojovali my, ale i ty, jako jsme se tady bavili o Tunisu. Takže pro mě to byl, myslím si, po té trenérské stránce tenhle ten první vstup k reprezentaci bylo asi po té trenérské stránce to nejlepší, co jsem prožil, protože znova jsem tam měl vynikající partu lidí, byli to převážně Plzeňáci, kteří tady uhráli dva tituly a tam jsme se prezentovali, si myslím, i na té mezinárodní scéně velice dobře.
No a vy jste vlastně jako první zařadil do reprezentace i dnes jednoho z nejlepších hráčů světa, Filipa Jíchu. V čem byl Filip, tehdy mu tuším bylo okolo 18, v čem byl výjimečný?
Tak já jsem ho poznal blíže až v době, kdy jsem přišel do pražské Dukly a padl mi okamžitě do oka, jak se říká. Tam bylo na něm vidět, že to je prostě borec, který to má v sobě, a hlavně byl hodně cílevědomý a ta motivace tam nescházela. Já jsem si bohužel vyslechl hodně takových věcí nepříjemných v době, kdy jsem ho vzal do Švédska. On se mi bohudík odvěděčil tím, že když jsem ho pustil na hřiště, tak tam předvedl famózní výkony, když to byly krátké časové úseky. Takže za to jsem mu vděčen a podržel mi, protože tam to vypadalo, že mi půjde i okr, že jsem si dovolil takového mladíka neskušeného vzít. Takže dneska s odstupem času musím říct, že jsem ten krok udělal správný.
Já se ještě vrátím k Vladimíru Jarému. Promiňte mi otázku, ale když se bavíme tady s Láďou Habrem o té době, o které se bavíme. Já jsem tehdy měl tak trochu pocit, že jste naházenou, řekněme, zanevřel.
No tak ne úplně, já si nemyslím, že to bylo zanevření. Jak jsem už řekl v tom úvodu té druhé části, tak prostě poznal jsem, že ne všechno musí být pro každýho, když to řeknu v takový tom lidovým rčení, a rozhodl jsem se, že teda budu jiným směrem, než je jako trenér profesionální nebo trenér, který by se s tím měl živit. Takže to bylo moje rozhodnutí.
No a je třeba ještě se zmínit o jedné z těch prospěšných, velice užitečných činností, ve které se angažujete, a to je nadační fond Západočeských olympioniků. Otázka asi na Vladimíra Jarého. Co je jeho posláním?
Poslání nadačního fondu Západočeských olympioniků je celkem jednoduché. V podstatě se jedná o to, že jsme se tak jako v jiných krajích rozhodli, že bychom mohli případně pomoci, ať už materiálně nebo finančně, bývalým sportovcům, dneska seniorům, kteří se dostali do nějaké tíživé situace, ať už teda zdravotní nebo sociální. Takže protože organizovanost tohoto nadačního fondu je vázaná na vlastně členství v Českém klubu olympioniků. I z toho důvodu máme v názvu olympismus. Tak jsme založili tady region Českého klubu olympioniků a potažmo k němu i nadační fond Západočeských olympioniků, který vlastně jako subjekt právní může získávat různé dary, finanční nebo jiné dary, a tyto dary potom dle svých směrnic a statutu předělovat těm potřebným.
Ten nadační fond vznikl, řekněme, jako poslední v republice. Proč to tak dlouho trvalo? Proč všechny ostatní kraje už ten nadační fond nebo něco podobného měli? Proč ten Plzeňský kraj byl až úplně poslední v republice?
Tak asi jednoduše řečeno bych to řekl asi tak, že nebyl nikdo, kdo by to prostě dřív založil. Jo. My právě, jak jsem se zmiňoval o Českém klubu olympioniků, tak jednou za rok se konají pravidelně srazy v Praze, kde teda jsou všichni, kteří jsou členy Českého klubu olympioniků, se mohou sejít, takže většinou se tam setkávají ty už postarší a tam jsem slyšel po několikáté, že nemáme v západních Čechách založený teda pobočku regionálního klubu olympioniků, potažmo teda nadační fond. No a my jsme se teda rozhodli, že to uděláme společně teda s Vladimírem Bednářem a tady s Vladimírem Habrem. Musím ještě doplnit tu pětici té správní rady Bohouše Brmana, Střelec, Miroslav Varga. Angažovali jsme rovněž tak do předsedu dozorčí rady Jana Kůrku a další členy dozorčí rady je bývalá volejbalistka Věra Štruncová, manželka zesnulého Standy, a další střelec Petr Kůrka, který byl na olympiádě v Mnichově tenkrát na 4. místě. Takže my jsme dali dohromady takovej, bych řekl, až na Miroslava Vargu seniorský složení nadačního fondu a seniorský složení pobočky teda regionu Českého klubu olympioniků. A prostě jsme se rozhodli, jak jsme to udělali. Teď se v tom samozřejmě nějakým způsobem angažujeme a scháníme sponzory.
Naposledy jste předávali finanční dar dvěma bývalým vynikajícím sportovcům, kteří nejsou na tom se zdravím příliš dobře. Tím prvním byl fotbalista Jiří Sloup a tím druhým hokejista Milan Kajkl. Jak taková setkání probíhají? Co při nich převažuje? Nostalgie, smutek, radost ze setkání nebo takový ten dobrý pocit, že obdarovaný může přijít na chvíli na jiné myšlenky? Kdo se toho ujme? Vladimír Jarý.
No, ne, víte, to je právě zajímavé pozorovat lidi, kteří jsou, bych řekl, našimi vrstevníky, nebo v tomto případě oba o něco mladší, než jsem třeba já, když se dostanou do problému, v kterým jsou. Že jo? Ty problémy si, já to řeknu rovině obecný, se dá říct, že každý si je něčím vinen, ovšem pokud vás zastihne to, co postihlo třeba Jirku Sloupa, to znamená zdravotní problémy vážného rázu, tak je to prostě věc složitá. My z našeho titulu nadačního fondu nejsme schopni někomu věnovat, já nevím, kolik prostředků, nicméně snažíme se nějakým způsobem pomoct a možná i trošku pobídnout ty další, že jo, Jirka Sloup je fotbalista, čili je tady velký klub fotbalu, je tady svaz fotbalový a tak dále. Co se týče Milana Kajkla, tak tam se jedná taky o zdravotní stav, který je teda taky složitější, nicméně i ta jeho sociální stránka je taková, jaká je, čili tam jsme se rozhodli okamžitě pomoct, jinak my pomáháme, máme to tak plánovaný, i v loni jsme to tak měli, že jednou vždycky v měsíci listopadu se snažíme ty prostředky, které jsme teda nějakým způsobem dali dohromady, přerozdělit podle teda rozhodnutí správní rady nadačního fondu.
Hodina bohužel má jenom 60 minut, pomalu se naše povídání blíží ke konci, když já věřím, že na spoustu otázek se nedostalo a mohli bychom sedět ještě další hodinu a povídat. My jsme ten náš rozhovor začínali těmi tragickými událostmi Mnichovské olympiády. Když se dnes řekne olympijské hry 1972 v Mnichově, co se vám vybaví, Vladimír Haber?
No tak jednoznačně se mě vybaví ten největší můj sportovní úspěch, což je zisk stříbrné medaile a bohužel ty nepříjemné věci jdou trochu do pozadí, ty se vždycky, na ty se vzpomíná až při něčem, dejme tomu při tom filmu.
Pardon, zaplať vám, že jdou na stranu, jo? Ty nepříjemné věci.
Ty nepříjemné, přesně tak, takže pro nás asi pro oba to je ohromný zážitek, který zůstane pro mě určitě tím největším sportovním zážitkem, já nevěřím, že to něco ještě překoná.
Vladimír Radý?
Já bych řekl z odstupu doby, že bych si nikdy býval nepomyslel, že naše medaile, z který jsme měli takovou radost, bude poslední medailí nejenom teda na olympijských hrách, což je ten vrchol, jak říkají pro všechny sportovce, ale i vlastně i mistrovství světa, že vlastně 40 let, po 40 let se tady v této republice nepodařilo v mužské kategorii získat jakoukoliv medaili. A to s odstupem doby neustále zvyšuje bonitu té naší medaile a to našeho umístění. Takže tenkrát mi to nepřišlo sice slávy pár, ale ne zrovna tak cenný. A dneska, když to vemu s odstupem a vidím tam tu velikou mezeru, tak jako si říkám, no tak asi to opravdu nějakou cenu má.
A když hovoříme o těch kulatých číslech, tak vlastně naposledy před 20 lety jsme byli na olympiádě v roce 92 v Barceloně. Co vám doma, kromě té medaile, ještě připomíná? Máte něco, co vám tu mnichovskou olympiádu připomíná? Vladimír Jarý.
Vzpomínka. To je jediné, co mi připomíná doma olympiádu.
Vladimír,
tak já mám, protože já jsem si leta dělal takové alba, jedno album mám extra teda k olympiádě, faktem je, že se k tomu dost často, nebo moc často nedostávám. Já, protože jsem tam slavil v den zahájení si myslím, nebo na začátku olympiády svoje 23. narozeniny, tak jsem byl pozván k vedení a dostal jsem tam nějaké pamětní medaile, které mám doma schované a dlouho jsem měl mnichovskou věž, kterou jsem tam dostal na baterie, která svítila, otáčela se a hrála. Ale tu mi vnoučata už potom jaksi zlikvidovali, takže tahle ta památka už není, ale ty mince tam mám, ty jsou tam ještě pořád. A velké fotky, protože jsem tam ještě s panem Himlem na fotce, který mi popřál.
Říká stříbrný házenkář z mnichovské olympiády Vladimír Habr, který byl společně s dalším stříbrným házenkářem z Mnichova Vladimírem Jarým hosty dnešního sportovního magazínu Extra. Pánové, moc děkuji, že jste si udělali čas na posluchače Českého rozhlasu Plzeň. No a to je z dnešního sportovního magazínu Extra úplně všechno. Loučí se s vámi naši velice milí hosté Vladimír Jarý.
Naschledanou.
A Vladimír Habr.
Naschledanou.
Příjemný zbytek dne vám přeje Ladislav Válek.